Eiropas aviācijas drošības aģentūra paziņojusi, ka Boeing 737 MAX lidmašīnas atkal drīkst izmantot lidojumiem uz un no Eiropas Savienības. Regulators pēc ilgstošām pārbaudēm esot secinājis, ka šī modeļa lidaparāti ir droši. Taču aģentūra, turpināšot monitorēt Boeing 737 MAX arī pēc to atgriešanās aviosatiksmē. Eiropas aviācijas drošības aģentūra ir atbildīga par aviosatiksmes drošību 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. No Eiropas Savienības aizgājušās apvienotās karalistes civilās aviācijas pārvalde vēl nav nākusi klajā ar lēmumu par to, vai atkal atļaut Boeing 737 MAX lidmašīnu izmantošanu aviosatiksmē. Boeing 737 MAX lidojumus Eiropā aizliedza 2019. Gada martā pēc divu šī modeļa aviolaineru katastrofām, kurās dzīvību zaudēja kopumā 346 cilvēki. Pirmā avārija notika 2018. Gada oktobrī, kad Javas jūrā iekrita Indonēzijas aviokompānijai Lion Air piederošā lidmašīna Boeing 737 MAX 8 ar 181 pasažieri un 8 apkalpes locekļiem. Otra aviokatastrofa notika 2019. Gada martā, kad Etiopijas lidsabiedrības Ethiopian Airlines lidaparāts Boeing 737 MAX 7 nogāzās 6 minūtes pēc pacelšanās no Nairobi lidostas Kenijā. Šajā negadījumā dzīvību zaudēja visi 149 pasažieri un 8 apkalpes locekļi. Tiek uzskatīts, ka abās katastrofās bija vainojama Boeing 737 MAX lidmašīnās izmantotā lidojuma kontroles sistēma, kas kļūmes dēļ aktivizējās nepareizajā laikā, nospiežot lidaparātu priekšgalu uz leju un tik spēcīgi, ka piloti to vairs nespēja pacelt atpakaļ. ASV, Kanādas un Brazīlijas aviācijas uzraugi jau pagājušā gada beigās paziņoja, ka tehniskās nepilnības ir novērstas un atļāva Boeing 737 MAX lidmašīnām atsākt lidojumus. Taču daudzi industrijas eksperti un Boeing 737 MAX katastrofās bojā gājušo tuvinieki uzskata, ka regulatori ir pasteigušies atļaujot atkal izmantot šī modeļa lidmašīnas. Pirms dažām dienām uzņēmuma Boeing bijušais augsta ranga darbinieks Eds Pīrsons paziņoja, ka regulatori un izmeklētāji esot ignorējuši vairākus faktorus, kam viņa prāt bijusi tieša loma 737 MAX lidaparātu katastrofās. Viņš uzskata, ka būtu padziļinātāk jāpārbauda šo lidmašīnu modeļu elektronika, kā arī ražošanas kvalitāte 737 modeļu rūpnīcā Sietlā. Problēmas ar 737 MAX lidmašīnām un koronavīrusa COVID-19 pandēmija ir radījušas milzu finansiālos zaudējumus Boeing. Uzņēmums ziņo, ka pērn tas piedzīvojis zaudējumus gandrīz 12 miljardu dolāru apmērā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.